Ni'n siarad mwyty prentisiaethau. Dyw pawb wrth gwrs ddim yn bwriadu parhau a'i addysg ar ôl canlyniadau tygau. Mae rai yn edrych ar opsiynau eraill. Beth sy'n ar gael? Wel, mae Richard Owen o gwmni Jones, cwmni perianeg yn Rhuthun ar y lein dy fi fan hyn. Cwmni sy'n cynnig prentisiaethau i bobl ifanc. Siwmai, Richard?
Dyma
i heddiw. Ie, yn iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Wel, i chi wedi bod ers blynyddau yn cynnig apprentisiaethau i bobl ifanc. Faint o bobl sy'n cysylltu â chi ac yn gweud, hei, bys ni'n licio dy mewn i'r math o waith i chi wneud fel cwmni perianeg?
Wel, bob blwyddyn, da ni'n cymryd ar tua 30 o apprentices, a dyna'r average dros y tair blynedd dwytha. So, mae'n siŵr bob nesaf, hanner cant yn trio.
Waw, pan chi siarad mwynhau'n lot, cofiwch, 30, ynddo fe? Pa fath o bobl i chi'n chwilio amdanyn nhw wedyn o ran apprenticeship? Bydd pobl wedi cael tygau heddi nawr a canlyniadau a hyn a llall, oeddech chi'n chwilio am bobl sy'n aserenog, neu pa fath o bobl sy'n siwtio apprenticeship gyda chi fel cwmni?
Wel, pobl dosau ddim oedran mewn ffordd efo dewis, mae yno gored i rwy'n applyio amdano fo. Dydy canlyniadau'r ysgol, maen nhw'n bwysig, ond fel apprentice dyn ni'n edrych am, ydy rwy'n mwy sy'n hands-on teip o berson, cos mae'r apprenticeship mewn peiriannau trwm sifil a bethau felly.
Right, oce. Okay. Na'r math o bobl, felly bod rhywun yn gwrando prynhau mae diddordeb mewn apprenticeth gyda chi. Beth sy'n rhaid nhw'n neud wedyn? Dod ato chi os yna ffurflen gais neu nhw'n jyst yn ffonio'r cwmni? Be mae bobl yn neud?
Na, sy'n nhw'n mynd ar y wefan Jones Brothers. Jos rhoi Jones Brothers yn Google a mynd ar y wefan, mae'r ffurflen gais yn eistedd yn fanno ar y wefan a byn llenwi honno fewn.
Ac ar ôl apprenticeship wedyn, ar ôl cwpla apprenticeth wedyn, faint o'r chawns i'n am jobyn am swydd llawn amser?
Wel, dwi'n falch bod chi wedi gofyn y cwestiwn i ddeud y gwir. Pan da ni'n dewis y grŵp o apprentices chwech ar y tro, pan maen nhw'n dod i fewn ym mi cyfweliad, maen nhw'n cael ddau gynnig iddyn nhw. Maen nhw fel apprentice a fel employee i ni hefyd. So, i roi example, mae pobl sydd yn cochwyn yr apprenticeship framework fel tai, mae 90% yn cwblhau hwnnw, a mae 80% o hynny yn aros efo ni. A dwi wedi gwneud fatha rhyw snapshot, a mae hynny dros 5 mlynedd. So, maen nhw'n cael apprenticeship a gwaith hefyd.
Waw. O reit, Richard, diolch yn siarad fi, diolch yn fawr. Diddorol. Na chi'n y byddwn i'n digwydd gyda'r cwmni na lan yn Rhuthun a...